Puheen aamu.
En kyllä tiedä, miten he sen tekivät, mutta amerikkalainen huutokaupan metsästäjät pyyhkivät pölyt niin sanotusti vanhojen tavaroiden päältä ja tekivät niiden hamuamisesta supersuositun TV-sarjan, josta ei kyllä draamaa eikä jännitettä puutu. Siellä on kyyneliä ja ilosta ja surusta nähty. Mutta nyt myös täällä Suomessa on havahduttu tähän käytettyjen esineiden lumoon ja TV1:llä alkaa ensi sunnuntaina 2. uusi televisiosarja nimeltänsä Aarteen etsijät. Mutta mikä siinä tavarassa oikein kiehtoo ja onko huutokauppa oikeasti niin dramaattista puuhaa, kun ainakin nämä jenkit antavat ymmärtää? Ja löytyykö sitä myös suomalaisesta sarjasta? Siitä puhutaan nyt.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta Aarteen etsijät-sarjan huutokaupan omistajat Meri ja Mika Sirén.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mä kysyn nyt heti alkuun, että onko teidän parisuhdettanne saanut koskaan mikään tavara sekaisin?
Vaimo vastaa näihin kysymyksiin.
No ei tuu mieleen sellaista tavaraa. Ehkä hyvässä mielessä on joskus saanut ihan silloin, kun aloiteltiin yhteistä harrastusta noin 30 vuotta sitten ja käytiin ensimmäisessä huutokaupassa Helsingissä yhdessä vanhassa rakennuksessa ja ostettiin sieltä joutsen pöytä. Ja kuinka ollakaan, sehän paljastui todelliseksi aarteeksi ja Mika voi kertoa siitä sitten vähän enemmän, jos haluaa, mitä sitten tapahtui, kun se pöytä oli ostettu.
Nythän on pakko kertoa.
No joo, niin on. Mä oon syntynyt peukalla keskellä sormea ja mä rupesin sitten remontoimaan sitä ja se taisi olla pari vuotta siellä sängyn alla sitten odottamassa remonttia. Ja sitten jossain vaiheessa siirtyi yhteen varastoon ja mä myin se sitten yhdelle kauppiaalle hirvittävällä voitolla omasta mielestä. Sitten me mentiin käymään Tukholman antiikkimessuilla pari vuotta sen jälkeen. Eiköhän se pöytä ollut siellä. Niin se oli vaan kertoi siitä, miten nämä aarteet muuttuu ja miten hinta muuttuu. Ja me ostettiin se muistaakseni 350 markalla. Me myin sen 1500 markalla. Ja se oli sitten Tukholman messulla 75 000 kruunua, joka oli silloin joku, 50 000 markkaa. Ja mä sitten tietysti kerron tälle kauppialle, tukholmalaiselle kauppialle, miten mä oon sen löytänyt, tai Meri oli löytänyt sieltä huutokaupasta. Ja hän oli sitten maksanut sitten 21 000, eli silloin mä opin vaan, että tällä alalla ei ole niin sanottu OVH-hinta, että se menee sen mukaan, mitä ostajat haluaa tai mitä voi pyytää, että hieno esine, loistava löytö.
Puhutaan tuosta hintapolitiikasta lainausmerkeissä vähän hetken päästä lisää, mutta siis tosiaan ensi sunnuntaina alkaa tämä Aarteen etsijät sarja TV1:llä. Rauttakaapas vähän, että onko nyt sitten luvassa semmoista juonittelua ja kyyneliä ja naurua ja kaikkea tämmöistä tunnesekamelskaa, kuten tässä amerikkalaisessa sarjassa?
No naurua on ainakin tulossa, sen voi luvata, mutta en mä ainakaan muistaisi, että kukaan kyynelehtisi. Et tosin mekin tehdään töitä siellä koko ajan, ettei välttämättä pystytä niinkään seuraamaan yleisön reaktiota. Ehkä Mika enemmänkin kuin Mika meklaroi siellä, mä istun siellä kassakopperossa niin sanotusti ja hoidan sitä puolta, että en aina, no joskus jotain dramatiikkaa siinäkin tulee sitten, kun ne tunteet pääsee valloilleen siinä vaiheessa, kun se on niin sanotusti ohitse se oma huuto. Mutta Mika on ehkä nähnyt jotain muutakin, mutta naurua on ainakin, sitä löytyy.
Joo, ja toiset iloitsee tosi avoimesti, että ne on saanut jonkun esineen, mutta kyllä mä tiedän tapauksen, että se oli puhelinhuutaja ja että mulle kerrottiin sen jälkeenpäin. Hän oli jostain pohjoisesta ja puhelimessa, että hän halusi yhden esineen ja kun hän voitti sen, niin hän oikeasti itki avoimesti. Että se oli se viimeinen, mitä hän puuttui siinä hänen omasta keräyssarjasta ja itki ilosta.
Onko se sitten oikeasti se tavara se vai se arvo tai se rahallinen arvo? Kumpi siinä sitten painaa enemmän vaakakupissa?
No kyllä se, meillä on tuolla meidän huutokauppasalilla niin noin 5-6 ihmistä huutokaupan aikana, niin siellä on 3-4 erityyppistä ihmistä, eli keräilijät, joka kerää sitä vaan se, hän haluaa tuon tuotteen. Se ei välttämättä mieti sitä raha-arvoa. Sitten siellä on kauppiaita, jotka ostaa niitä sen takia, että ne voi tehdä sillä kauppaa, eikä se on raha-arvo sillä tavalla ja näin poispäin. Et siellä on kumpaakin, jotka niin hakee erilaisia tyyppiä. Mutta enemmän siellä on ihmisiä mun mielestä, jotka ostaa esineitä sen takia, että ne on kauniita. Ne sopii siihen ja sisustukseen ja siihen kokonaisuuteen, mitä ne on rakentamassa sillä hetkellä. Ja nyt tuntuu vaan siltä, että ihmiset uusi aika nopeasti sitten, että joku tietty trendi, vau, sitten se myydään ne tavarat ja sitten taas uusia.
Mutta tuossa mä vähän peräänkulutan sitä, että nykyisin, mikä on tosi hienoa, että on ehkä alettu ymmärtämään vanhan tavaran arvo. Et paljonhan meiltä kysellään historiaa, mitä sille tavaralle on tapahtunut aikaisemmin ja kuka sen on omistanut. Ja sitten se käsityön arvo. Että ne tavarat on oikeasti, siis suurin osa on hienoja, hienosti tehty. Että semmoista käsityötä ei välttämättä enää tänä päivänä löydy ainakaan kovin helposti. Ja siihenkin on herätty, että saat huonekalun tai jonkun esineen, joka todella kestää. Se kestää katsetta vuosien aikaa ja se kestää myös niin kuin laadullisesti. Eli pysyy aina yhtä hyvänä, jos sen hyvin pitää niin sanotusti ja hoitaa.
Eli niillä tarinoilla on arvoa?
Niillä on arvoa, kyllä. Joo, se on ihan selvä juttu, että monet haluaisi tietää sitä ehkä enemmänkin.
No mitä sitten? Niin,
se on totta, että ne tarinat, mitä enemmän pystytään kertoa niille tai siis ostajille tai koko yleisölle, niin kyllä se kiinnostaa ihmisiä. Ja tietysti me joudutaan sitten kysymään toimeksiantaa, että voidaanko me kertoa ja näin poispäin. Toiset ei halua ollenkaan kertoa ja toiset on tosi mielissä, että ne voi kertoa, että isä on tuonut sen Pietarista ja näin poispäin. Mutta se vaihtelee asiakaskunnassa, että toiset todellakaan, toiset ei edes myy hopeita tai muita esineitä, missä on nimikirjaimet muuta, että ne kokee sen niin henkilökohtaiseksi, että pystytään tunnistamaan, kenelle se on kuullut. Mutta tässä on kahta puolta.
Onko tämä myös semmoinen pieni semmoinen kauppias jippo, että jostain ehkä huonommasta esineestä tehdään arvokas hyvällä tarinalla?
Pieni yskä meikäläisellä. No joo, jippo on ehkä huono sana, mutta totta kai se nostaa sen esineen arvoa ilman muuta. Et kyllä me niinku seuraava huutokaus, meillä on loistava esimerkki. Siellä on eräs taulu maalattu 1896 ja me pystytään seuraamaan se hyvin pitkälle, että miksi se on tehty, kenelle se on tehty, ketä se kuvaa ja näin poispäin. Niin kyllä me pystytään, tai me ollaan sillä tavalla pystytty markkinoimaan sitä sen tietyn suvun ihmisille, että hei, täällä on teidän iso äidin muotokuva ja näin poispäin. Jippo, mä pidän sitten sanasta, mutta se on tärkeä juttu, että et voi kertoa niitä.
Joo, tauluissa huomaa sen, että tulee välillä puhelinsoitto ja sanotaan, että kysellään jostakin taulusta, halutaan varmistaa signeeraus ja sitten kerrotaan tarinaa, että joko on tuntenut sen henkilön, asunut samalla kylällä, on ollut joku opettaja tai on ollut ehkä käynyt maalaustunneilla hänen luonaan tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten sanotaan, että sen mä haluan huutaa, se saa palata takaisin kotiin tai kotikylään. Että semmoista tulee ainakin taulujen kanssa, mä oon kohdannut sitä.
Jippoilla oli 80-luvulla silloin, että kun me käytiin huutokaupassa, niin joka toinen huutokauppa oli merikapteenin kuolinpesä ja näin poispäin. Nämä oli ihan keksittyjä juttuja. Ja niistä nousi jonkunlainen haloakin silloin 80-luvulla, mutta nykyään huutokauppatoiminta on hyvin asiallista mun mielestä.
Se merikapteeni leski.
Niin jotain tämmöisiä, nämä oli kaikenlaisia juttuja, mutta se veti porukkaa ja
Kuka muuten nyt tänä päivänä olisi sellainen hahmo, jos tämmöistä samanlaista keinoa käytettäisiin? Olisiko se edelleen se merikapteeni leski, joka myisi?
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä en ole miettinyt, mutta kyllä kaikki, joka liittyy aatelisuuteen, merikapteeneihin ja sitten tällä hetkellä kyllä...
Kartanoihin.
Niin, kyllä. Ja sit,
ritarit.
No joo, kyllä. Mutta jos mennään niin kuin tuonne itärajan toiselle puolelle, niin kyllä se on se, joka vetää tällä hetkellä. Eli jos meillä on tiedossa, että on tullut emigranttiperheen mukana tämä tietty esine, niin kyllä se vetää puolensa ihmisiä kuin kärpäsiä. Ja sitten meillähän on paljon... myös sieltä venäläisiä asiakkaita ne ostaa kyllä tosi hanakasti takaisin sen tyyppistä esinettä.
No, nyt kun aloitettiin tuosta jippoilusta puhumaan, niin pakko kysyä, että onko siellä huutokaupassa sitten siellä ostajissa, siellä, onko se nyt yleisö vai miksi sitä sanotaan, niin siellä semmoista juonittelua.
On.
Ei annetakaan nyt tolle niin halvalla tuota.
On, sitä ilmenee aina, että siellä on kahta tyyppiä, eli just tämä näin, että katsotaan vähän, ja siellähän toiset tekee niin, että kun ihmisiä istuu salissa, niin ne ei näytä hyvin, tai ne ei näytä, että ne huutaa niin sanotusti, että kun mä istun vähän ylempänä, niin mä näen, että näyttää se on se pienen merkin tai vilkkaa silmää tai jotain muuta. Mun pitää olla tosi tarkkana. Ja ne ei halua paljastaa. Toiset menee kulman taakse piiloon, missä ne tietää, että kukaan ei näe, paitsi meklari ja näin poispäin. Siellä on niin suomalainen kateus on joskus hyväksi huutokaupassa.
Joo, ja semmoista sipinä ja supina aina, kun meillä on näyttöpäivät, niin toiset kuiskii ja vinkkailee sormilla ja sipittää ja supittaa. Ja sitten on tiettyjä ihmistyyppejä, jotka sanot, ai, tämä on tämä, no ei tästä paljon saa. Eli ne tavallaan niin kuin suureen ääneen jo pelaa sitä, että se on tavaran arvo ei olekaan niin hyvä. Eli he varmistavat ehkä sillä sen oman huutonsa, että se voittaisi, että kun tavallaan vähän väheksytään ja mitätöidään jonkun tavaran arvoa suureen ääneen, niin esiinnytään asiantuntijoina ja voidaan taata myös sekin, että ehkä se ei nousekaan, niin tule kilpailua.
Tähän kuulostaa ihan joltain pokerinpelulta. Pidetään sitä, vähän sitä omaa.
Siellä on hyvin paljon sellaista ja se on ihan hauska seurata sitä.
Se on henkien taistelu joskus. Ja, että noin, varsinkin sitten kun mennään vähän arvokkaisempiin esineisiin, niin sitten se tulee vielä salamyhkäisemmäksi. Ja tullaan 2 sekuntia ennen just kun sitä aloitetaan huutaa ja näin poispäin, että ei vaan paljastu. Ja kyllä meillä on niin kuin esimerkkejä siitä, että sitten kun aika moni näistä sitten, jotka ei halua paljastua, ne käyttää puhelinta, eli ne menee puhelintarjouksen kautta, ne on silloin anonyymejä. Mutta sitten niillä on ongelmana se, että kun se esine tullaan hakemaan, että ei kukaan tunnista heitä, niin ne lähettää bulvaaniin jopa. Että meillä on siitäkin esimerkkejä.
Eli mikä on bulvaani? Siis tämmöinen...
Eli he itse tuu paikan päälle hakemaan, että ne on sanonut sitten kaverissa, että meet sä hakea sen esineen ja näin poispäin.
Ja sitten ennakkotarjouksia.
No joo, ennakot,
kautta,
kyllä,
että
kyllä.
Pysytään tosi tuntemattomana.
Miksi on niin tärkeää pysyä tuntemattomana?
Se on enemmän nämä keräilijät, kun tekee sitä. Eli jos tulee joku arvoesine, joka on tosi harvinainen, niin tulee aina välillä meille, niin ne ei vaan halua paljastaa sitä, että ne haluaa sen ja ne ostaa sen. Koska silloin voi tulla just tämä, mitä sä mainitsit, että siellä joku laittaa vähän keppiä. Eli tekee niin sanottu välihuuteen, ei maksa mitään, ehkä viimeinen maksaa.
Te olette, no, siis tuossa ainakin tuli ilmi, että te olette Tukholmassa käynyt huutokaupassa. Kuinka paljon te olette ulkomailla tätä meininkiä seurannut?
No kyllä sitä netin kautta tulee seurattu tosi paljon, mutta sitten on the spot, eli paikan päällä, niin kyllä me ollaan käyty, mä oon käynyt ainakin Tanskassa, Saksassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa ja muuta, että kyllä se meininki on hyvin pitkällä samanlaista, se on siirtynyt enemmän nettiin, että salissa istuu vähemmän ihmisiä. Ruotsissa varsinkin se on kohtuullinen iso ongelma, että salissa ei enää istu, että se on siirtynyt onlinein. Mutta meillä on onnellinen tilanne siitä kyllä, että meillä on sali täynnä jopa vähän ahdasta.
Että... Joo, ja se on semmoinen asia, mitä me halutaan kadottaa, että kosketus ihan siihen aitoon tunnelmaan, siihen huutokauppatilaisuuteen, vaikka paljon tapahtuu netissä. Ja sitä ei ehkä välttämättä silloin, kun tulee paikalle, varsinkin vanhempi väki, joka ei käytä nettiä, niin eipä ymmärrä sitä. Mutta että me halutaan pitää se vielä semmoisena. Siinä on oma juttunsa ja se on yleisölle kiva.
Joo, siellä on hyvä tunnelma, siellä
on
hyvä fiilis.
No tämän TV1:llä alkavan sarjan nimessäkin esiintyy sana metsästäjä. Kuinka kovaa metsästämistä se vaatii, jos jotain tiettyä arvokasta tavaraa hamua?
No kyllähän se on sattuman kauppa, eli mehän välitetään kuolinpesiä tai seniorit, kun muuttaa pienempään ja näin poispäin. Niin, no jos nyt katsotaan viime vuoden aarteita, mitä me ollaan myyty, niin no tulee nyt 2 esimerkkiä mieleen. Yksi löytyy Vintiltä ja toiset löytyy Kellarista. Joo, meidän pitää olla pirun tarkkoja, tosi tarkkoja, kun me käydään läpi, niitä ei koskaan tiedä, mitä siinä laatikossa on. Ja se on varsinaista etsimistä ja tonkimista kyllä, joka on hauska. Se toivottavasti tulee hyvin ilmi tässä sarjassa, että ihmiset näkee. Ja sitten mä toivon myös, että ihmiset näkee siinä, että ne pienet esineet oikeasti, niiden kanssa pitää olla tosi varovainen. Toiset siivoo 1000 euroja roskiin valitettavasti, että noin.
Mitkä esimerkiksi niin on semmoisia?
No kolikot, kunniamerkit, kirjeet, valokuvat. Valokuvista voi saada hämmästyttäviä hintoja. Me ollaan myyty viime vuonna niin 3 valokuvaa 1700 euroa. Yksi valokuva 850 ja näin poispäin. Tietysti se kohde pitää olla oikein, että se ei riitä. Mä yritän myydä omaa kuvaa, niin sitten ei kukaan maksa yhtään mitään. Kolikoissa sama juttu, eli joka kodissa on hämmästyttävä määrä kolikoita. Ja niitä voi olla vanhoja, 1600-1700-luvulta ja näin poispäin. Ja niiden kanssa pitää olla tosi tarkkoja. Hopeet, korut, kellot, varsinkin miesten rannekellot, niin sieltä löytyy helposti 500 kelloja. Ihmiset ei oikeasti tiedä tai oivalla sitä.
Ei ne siivoo niin kuin kaikki tämän pienen roskikseen. Ja sitten nämä isot huonekalut ja peilit esitellään, kun se on juuri toisinpäin se arvo tänä päivänä, voisi sanoa. Se on sääli. Ja meilläkin on aikamoinen se massa, mikä tulee, siis se tavaramäärä, mikä tulee, huonekaluja ja astioita ja tauluja ja mattoja. Et me tyhjennetään isoja kokonaisuuksia ja sitten jos siellä on joku sukulaistäti käynyt siivoamassa, niin hän on todennäköisesti just siivonnut ehkä nämä asiat roskiin, mitä Mika tuossa mainitsi.
Kuinka paljon teille sitten tulee semmoista tavaraa, että ihmiset luulee, että se on arvokasta? Just vähän tätä samaa, mitä äsken sanoit, että ajatellaan, että isot esineet on kaikista arvokkainta. Kuinka hyvin suomalaiset tuntee ja tunnistaa arvokkuuden näissä vanhoissa esineissä?
Kohtuullisen heikosti mun mielestä. Eli kyllä meille tulee niin sanotusti ovesta, eli meille tuodaan tavaraa myöskin, ettei me pelkästään haeta. niin ne tuo taulu, ja jos on jotain taulu, niin kyllä siellä on hyvin paljon taas niin sanottu toritaidetta tai harrastelijataidetta, ja niillä ei valitettavasti ole taloudellista merkitystä. Sama huonekalupuolella ihmiset, ne on isoja, ja kuvitellaan, että se on ollut iso äidin ja näin poispäin. Se on kauan.
Sen merimiehen.
Just näin, että siellä on kierrebarokkia ja muuta, ja sitä on tosi paljon. Eli ihmiset on saman tyylisuuntaisia, siellä on kierrebarokkia tai chipendal-huonekaluja, ja niitä tulee sitten tosi paljon. Niin ne ei välttämättä tai valitettavasti ei ole kauhean arvokkaita. Onneksi nyt niiden kauppa on vähän parantunut, mutta joka tapauksessa niin. Ja sitten on, mitä me ollaan nyt viitattu koko ajan pienesineistä, niin siellä ihmiset ei oikeasti tiedä, että kyllä me ollaan roskiksista tongittu esimerkiksi kunniamerkkejä. Kyseinen roskis saalis oli muistaakseni vähän päälle 1000 euroa.
Se on jo aikamoinen summa.
No on se on paljon rahaa kieltämättä.
Kohta aloitetaan uutisilla ja jatketaan sen jälkeen Mika ja Merja Sirenin kanssa tätä keskustelua. Aarteista, huutokaupasta, antiikista. Puhutaan lisää siitä, että voiko ihan mistä tahansa esineistä tulla antiikkia ja mistä sitä antiikkia löytää, mutta tähän väliin kertokaa nopeasti, minkä aarteen te haluaisitte tällä hetkellä metsästää. 15 sekuntia.
No kyllä mun mielestä heti tulee mieleen, että akuankat 50-luvulta, ne on aivan loistavia. Pitäkää niistä hyvää huolta ja tuokaa ne huutokauppaan. Te yllätytte hinnasta.
Entäs Merjalla?
No vanhat korut on hienoja. Niitä kannattaa kaipaa mummojen kätköstä.
Puheen aamun vieras.
Laitetaan teille vielä mikit päälle, niin onnistuu tämäkin homma vähän paremmin. Mites Mika ja Merja Sirén, miten teistä tuli huutokauppiaita? Tapahtuiko se siellä Tukholmassa?
Kyllä tämä on elämän aika pitkälle sattumia. Eli siis me ollaan harrastettu koko 80-luku alaa 90-luvulla. Hyvin kiinteästi, eli silloin mä kiersin huutokauppoja ympäri Suomea ja näin poispäin. Tämä on aina ollut lähellä sydäntä. Mä oon sitten meklarannut 95-96 aloitin eka kerta. Ja sitten oman työn ohessa niin sitten tein meklarointia aina välillä, kun pyydettiin. Ja sitten me tietysti siinä vaiheessa vielä kerättiin kaikenlaisia esineitä ja muuta. Silloin mä kävin huutokauppa Helanderissa ja Mikko ja Sirkka nykyään jo eläkkeellä, niin jossain vaiheessa sanoin niille, että jos joskus ajatte myydä, niin meitä kiinnostaa kovasti. Se meni 2 viikkoa ja me tehtiin kaupat. Ensinnäkin mä olin myöhässä hakemassa esineet, tyypillistä minua. Rauhassa puhua Sirkan kanssa, niin siitä vaan lähti. Että kyllä se aika sattuma oli, mutta kyllä me sitten ollaan keskenämme mietitty sitä, että olisi hieno ala, kiinnostaa meitä, me osataan se ja näin poispäin. Mutta näin se suurin piirtein meni.
Joo, ja silloin joskus nuorena, kun tavattiin, että meillähän on pitkä yhteinen elo takana niin sanotusti, niin molemmat oli kiinnostuneita vanhoista esineistä ja taiteista. Ja se oli asia, mikä meitä yhdisti ja yhdistää edelleenkin. Ja se on kulkenut tuossa rinnalla koko elämän, meidän yhteisen elämän. Ja ollaan onneksi saatu tämä kärpäinen tartutettua meidän 2 tyttäreen myöskin. Eli he ovat sitten jonkun verran aina olleet mukana ja toinen tytärhän on meidän perheyrityksessä nyt töissä niin sanotusti myöskin.
Joo, ne on kyllä saanut tämän hulluuden, että ne vaihtaa kyllä tavaroita yhtä usein kuin mekin. Mutta nyt on kyllä rauhoittunut, että tuolla niin paljon tavaraa tulee ja menee, niin kyllä se nyt ei vaihdeta kotona enää yhtään mitään, eikä kerätä enää yhtään mitään. Että se riittää se, mitä näkee päivisin.
Onko teille tullut tavaraähky?
No se on ehkä väärä sana, mutta kyllä sanotaan näin, että no ehkä siis mitä vähemmän tavaraa, sen parempi.
Joo, ja ehkä valikoi sitten ne tavarat, mitkä oikeasti haluaa sinne kotiinsa ja saa katsella niitä. Eli ei ole enää semmoista keräämisvimmaa.
Vähän kriittisempi suhtautuminen.
Nimenomaan, joo.
No te tuossa jo vähän avasittekin maalauksia, taidetta. Mitä kaikkea suomalaisessa huutokaupassa myydään?
No meillä myydään kyllä oikeasti polkupyörästä kultarahoin kaikki sitä väliltä. Eli kun meillä on onni tyhjentää näitä kuolinpesiä tai seniorit muuttaa, niin kun sieltä oikeasti tyhjennetään koko koti, niin sieltä liinavaatteista turkkeihin, smokkeihin, frakkeihin, valaisimiin, oikeasti sieltä meidän huutokaupasta, meillä on keskimäärin 1200-1300 lyöntiä per huutokauppa. Niin siellä oikeasti on kaikkea, mitä kodista löytyy. ja vähän enemmänkin. Eli me myydään autojakin. Et seuraava suutokaus meillä on kuorma-auton myynnissä. Ja siellä on reki ja siellä on...
Eli on arvotavaraa ja sitten on ihan käyttötavaraa.
Joo.
Molempia löytyy.
No miten sitten, Mika, sä äsken tuossa jaottelit ennen uutisia jo kävijäkunnat niihin kauppiaisiin, jotka ostaa jälleenmyyntiin ja sitten taas keräilijöitä. Kuinka paljon siellä on semmoisia tavallisia ihmisiä, jotka tulee vaan katselemaan?
No se on mun mielestä kasvamaan päin ja se on tosi hyvä. Eli ne katselee, mutta ne tekee myös sitä sitten, sitä, että ne miettii, että tai siellä on joku esine, minkä takia ne on tullut. Ne ei tule katsoa pelkästään sitä showta siinä. Ne tekee niitä tärkeitä välihuutoja ja ne sisustaa. Eli se on se kolmas, eli sisustajat. Mun suureksi iloksi, niin se on just nuorempaa porukkaa, eli 30-40, tämän tyyppisiä, joilla on oma koti, ja sieltä puuttuu joku tietty esine, ja ne katsoo, ja nyt kun me ollaan tällaisia vanhoja partoja, niin se 70-luku, mitä me ollaan nähty, joita on ehkä nähnyt vähän liikaakin, niin se on kiva huomata, että sitten taas nämä, jotka on syntynyt 80-90-luvulla, niin ne tykkää niistä, eli tavaralla on oma kierto, että sitä on hauska seurata.
Onko ihmisillä sitten, jotka sinne tulee, niin tämmöisiä utopistisia toiveita? Jos on esimerkiksi seurannut jotain huutokaupan metsästäjiä tai jotain televisiosarjaa, jossa löytyy just niitä timanttisia sormuksia sieltä, niin kuvitteleeko ihmiset liikoja?
En mä usko. En mä ole kokenut sitä. Meillähän on näyttöpäivät, jolloin tavaroihin voi tutustua. Ei mulla ole semmoista tunnetta ainakaan. Mitä mieltä sä oot, Mika? Oot sä?
No siis kyllähän siellä jotain. Monet nimenomaan, niin. Siis ne käy tosi tarkkaan läpi näitä ja no se tavaravirta on meillä melkoinen ja että mun mielestä se on huutokaupan yksi suola, että ne löytää niitä siellä. Ja sitten tullaan just tähän, mitä sä mainitsit aikaisemmin, tämä salamyhkäisyys ja tämä välipitämättömyys, että toi ei ole nyt mitään ja näin poispäin. Se on oma näytelmä se koko puoli siinä, mutta mun mielestä se pitää olla just niin, että onko sitten rahallinen arvo tai onko se joku muu arvo, minkä takia hän haluaa sen. Niin se on se huutokaupan suola. Ja sit sä jännität sitä, että saat sä sen. Ja meillähän tapahtuu niin, että toiset niin sanotusti jäätyy, kun ne huutaa. Että ne on päättänyt, että ne maksaa tosta 250, mutta sitten 170 kohdalla, niin sitten ei enää käsi nousekaan. Ja näin poispäin.
Se menee noin päin. Mä luulin, että jännitys, siinä
kyllä käsi nousee.
Kyllä niitä niinkin päin menee. Että joskus on hauska katsoa, kun kaksi taistelee jostain esineestä ja ne ei anna periksi. Mutta siis kumpaakin tapahtuu.
Mutta mä oon aina sanonut, että on hyvä hyödyllinen harrastuskin, koska tässähän ostetaan yleensä tavaraa, jonka arvo ei laske. Eli sijoitetaankin ehkä siihen tulevaisuuteen myöskin, että ostamalla taideesineitä.
No nyt mennään tähän, josta mä tuossa jo sanoinkin. Puhutaan nyt siitä antiikista. Miten sen aidon antiikkiesineen sitten tunnistaa?
No antiikki, se määritelmä Suomessa on 100 vuotta. Ja sitten kun mennään itäpuolelle, tuossa rajatoissa, niin se on 50 vuotta. Että sekin on ihan hauska määritelmä, mikä se on. Mutta antiikkiesine, se on tosiaan 100 vuotta, yli 100 vuotta vanha. Ja se on niin kuin se yksi määritelmä. Ja sitten tietysti toinen määritelmä on se, että se on käsin tehty, hyvin tehty, hyvässä kunnossa ja näin poispäin. Mä en tiedä sitten, hakeeksi ihmiset nimenomaan sitä antiikkia just, että meillä on hopeita se 1700-1800-luvulta, nehän on selvästi antiikkia, 200 vuotta vanhoja esineitä. Mutta mä kuvittelen, että ne ostaa niitä esineitä sen takia, että se on käsin tehty, erittäin hyvin tehty. Ne on kauniita, niissä on hyvät sopusointiset, se on sopusointunut se koko esine. En usko, että ne ostaa sitä sen takia, että se on niin sanotusti antukki.
Ja hyvin valmistettu, hyvästä materiaalista, hyvästä puusta,
joo.
Hopeasta.
Ja esimerkiksi hopea, niin sehän on siitä hyvä esine, että siellä pystyt määrittelemään hyvin tarkkaan, että koska se on tehty, kuka sen on tehnyt, missä se on tehty ja näin. Niissä on selkeät leimat. Sitten kun mennään huonekaluihin, niin niissä on valitettavan harvoin on sitä tietoa, että koska se on tehty, missä se on tehty. Pystytään kyllä tietysti tyylisuunnan mukaan arvioimaan, että missä... mitä aikakautta se on ja näin poispäin.
Ja sitten mä aina sanon sitä asiakkaille, että kun huutokaupasta ostaa tavaran ja ostaa niin sanotusti vanhempaa tavaraa, niin se on yksi ja ainut tavara ehkä, mitä löytyy. Siellä on massatuotantoa ja sillä on jo oma arvonsa. Saat jotain hyvin erikoista, persoonallista ja sitä ei sitten ihan joka kodista löydykään. Eli tämä on myös se arvo.
Mun pitää nyt tarttua tuohon, kun Mika sanoi, että se antiikin määritelmä, eli 100 vuotta ja käsin tehty. Eli tarkoittaako se nyt sitä, että sitten kun mennään vaikka tästä päivästä 100 vuotta eteenpäin ja nyt on sitten tehty koneellisesti, niin sekö ei ole sitten antiikkia?
Kyllä se ikä määrittelee se edelleen, että kyllä se antiikki on. Ja totta kai 1800-luvulla tapahtui tämä teollisuusvallankumous ja muuta, että kyllä siellä ruvettiin sorvaamaan koneellisesti jo jalkoja, pöytiä ja näin poispäin. Se on ehkä oli hieman huonosti sanottu, mutta kyllä se 100 vuotta on edelleenkin se määritelmä, joka tulee olemaan siinä. Ja nythän meillä on 50-60-luvun esineet, vaikka ne ei ole niinku virallisesti iän mukaan antiikkia, niin kyllä niistä, ne henkii sellaista hyvää fiilistä. Ne on erittäin hyvin tehty. Suomalaiset puuseppäät, jos katsotaan huonekaluja, niin on tehnyt loistavaa työtä. Et niitä kannattaa oikeasti katsoa sillä silmällä, että jos se sopii vaan kotiin, että ostaa niitä, koska ne on todella edullisia ja kestää.
Ja tekstiilitkin on vielä aika hyvää siihen aikaan.
Ja sitä on aika vähän Suomessa, mitä Jenkeissä on. Eli siellähän sitten tuunataan hyvin paljon näitä vanhoja huonekaluja tietyn näköiseksi. Eli se buumi ei oikein vielä tullut Suomeen, ehkä se tulee. Mutta tuolta meiltä löytyy sitä perustavaraa, mitä pystyisi tuunaamaan oman näköiseksi ja näin poispäin. Niin sinne vaan.
Mikä teidän mielestä olisi semmoinen esine tässä ajassa, tässä päivässä, josta te uskoisitte, että tulee semmoinen hyvä antiikki esine? Onko tänä päivänä semmoista kestävää, mistä te äsken puhuitte?
Aivan varmasti löytyy. Näin äkkiä ajatellen, että jos nyt mietitään, niin jos puhutaan keräilijästä, niin nyt lehdissäkin on ollut aika paljon juttuja, niin muumimuki. Sehän on ihan hämmästyttäviä hintoja ja näin poispäin. Siinä voi tietysti käydä niin, että ne 50 vuoden päästä ei ole enää niin suosittuja.
Ja vanhat kellot, niin kuin.
Niin, mutta siis tänä
päivänä ehkä niinkään.
Niin, mutta tämän hetken tavaroista, mitä täällä myydään ja ostetaan, niin kyllä sitten taas kaikki nämä, varsinkin sun osaamisen puolella, nämä Chanelit ynnä muut, Louis Vuittonit ja muuta. Niin kyllähän ne on selvästi kovin arvostettuja tällä hetkellä. Se, että ne maksaa tällä hetkellä ehkä 10 jotain ja sitten 100 vuoden päästä niissä on. En ole ihan varma, että saako sitten saman arvon tai jos on niin tarkkaan katsova, mutta ne on ollut asti keräilykohteita silloin.